Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Beogradu je nedavno održan 36. godišnji skup Estetičkog društva Srbije. Tema je bila Homo Aestheticus. Tim povodom, naš gost je Una Popović, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i naučni sekretar Estetičkog društva. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala lepo i hvala vam na pozivu.
Recite nam, kakav je bio pristup temi? Koji su autori učestvovali?
Naša ovogodišnja tema, to je prošlogodišnja tema Homo Aestheticus, odebrana je kao i većina tema za naše godišnje skupove, pre svega zbog svoje izuzetne relevantnosti za domen estetičkih istraživanja i to kako s obzirom na tradiciju estetike, tako i u kontekstu njene savremenosti, a sa druge strane s obzirom na to da je veoma kompleksna i veoma obuhvatna, tako da može da izdrži različite pristupe različitih istraživača. Dakle, naš je cilj uvek da ponudimo temu koja može biti značajna kao jedna tema istraživačka, ali takođe i koja neće suspregnuti naše kolege koji dolaze na naše skupove i rade sa nama u njihovim pristupima. Dakle, želimo da budemo u tom smislu što otvoreni, a da opet budemo jako fokusirani i ova tema se nekako ispostavila kao dobar izbor za to. Veoma veliki broj učesnika smo imali, čini mi se skoro pa kao i broj godina koje obeležavamo sa ovim skupom, preko 30 je bilo svakako, mislim čak i 35 učesnika, najrazličitijih profila, to moram da kažem, jer to je zaista negde lepa odlika Estetičkog društva Srbije koju ono baštini još od svog osnivanja i početka, dakle već od prve dekade svog postojanja i rada, interdisciplinarnost je uvek bila nekako poželjna i dobrodošla, iako je naravno filozofska strana te priče, odnosno filozofska estetika ovde dominantna. Tako da mogu slobodno da kažem da su, što se tiče bar ove filozofske strane učesnika, tu bili prisutni skoro svi, ako ne i svi naši estetičari, bar oni koji već godinama učestvuju u radu društva i to kako ovi starijih profila, tako i mlađi, jer moram takođe sa zadovoljstvom da kažem da imamo i podmladak koji je u porastu, imamo ljude koji su sa master studija i sa doktorskih studija koji pokazuju ozbiljan interes za estetiku, tako da smo prošle godine čak osnovali i jednu podsekciju, mi je interno zovemo omladinskom, ali sa idejom da otvorimo jedan institucionalni prostor unutar društva, unutar kog bi jeli, i mlađi ljudi sa mlađim idejama mogli da se uključe sa svojim radom. I isto tako moram da kažem da u radu našeg društva i ovog skupa učestvuju ljudi iz cele zemlje, praktično od Subotice pa dole do Kosovske Mitrovice, uključujući i Niš, Novi Sad i Kragujevac, dakle zaista pokrivamo celu Srbiju što se tiče estetičke scene, a rekoh već i interdisciplinarnost, dakle pored filozofa tu su takođe i drugi teoretičari koji se bave umetnošću uopšte domenom estetskih i estetičkih problema i fenomena, od teoretičara umetnosti pa nadalje preko kritičara različitih naučnika, interdisciplinarnih pristupa, tu je zaista bilo najrazličitijih mogućih tematizacija ove konkretne teme.
Vi ste naučni sekretar društva, kao što sam vas i najavio. Recite nam kako društvo funkcioniš, po kojim principima radi?
Pre svega na principu da smo mi tu zajedno volonterski, što bi se reklo, odnosno entuzijastički. Mi smo svi jedna, zvučiće trivialno, ali velika porodica ili oveća porodica. Nama je interes napredak estetike, njeno održanje i uopšte jedno, ako je to moguće uopšte uraditi danas, probijanje estetike kao pre svega filozofske discipline, ali i u širom smislu više u domen naše kulturne i društvene javnosti. Dakle, to su i neki principi koji stoje u našem statutu, opet kažem, još od 78. godine kada je društvo osnovano. Mi se dakle bavimo estetikom, bavimo se njom zbog toga što smo to odabrali kao sopstveni poziv i princip je saradnje međusobno i međusobnog podržavanja, dakle neka vrsta usklađenog harmoničnog funkcionisanja između nas koji smo pre svega u nekoj vrsti organizacije društva, unutrašnje njene organizacije, upravnom odboru i ja sam tu kao naučni sekretar sa idejom da što je moguće više, dakle, pre svega trenutno radimo na toj institucionalnoj strani, da se dakle i društvo i estetika što je moguće više institucionalizuje da bi postala vidljivija u javnom prostoru. Jer kada nastupate kao pojedinac sa ovakvim ili onakvim stavovima povodom nekih kulturnih fenomena ili nekih umetničkih fenomena i tome slično, to ne mora biti toliko vidljivo, ali ukoliko postoji ova institucionalna baza koja se iznova ponavlja i koju je li pojedinac koji rade u domenu estetike stavljaju nekako iza ili ispred sebe i zajedno sa sobom nose, onda to vremenom zadobija malo više na uticaju i na značaju. To je negde naša ideja.
A osim ovog godišnjeg skupa koji organizujete, koje su druge aktivnosti?
Aktivnosti su uglavnom vezane za, do sada barem bile, za ovu više naučnu produkciju. Dakle, u pitanju su ili nekakvi skupovi, ili su u pitanju tribine, ili su u pitanju takve vrste jeli, komunikacije sa javnošću, što stručnom, što širom. I to po, opet kažem, po celoj Srbiji. Recimo, već godinama imamo jako lepu saradnju sa Kulturnim centrom u Šapcu, gde smo održali nekoliko tribina, čak i ciklusa tribina u posljednjih par godina. Također, negde bismo voljeli da se to malo i proširi, iako je naša delatnost uglavnom dominantno vezana za naučnu produkciju, naučni rad, mi smo stručno, strukovno smo udruženje i to nam je negdje cilj. Ipak smo otvoreni i za ove slobodnije aktivnosti, ako mogu tako da kažem, bez pretenzije na to da zauzmemo prostor, da sami sebi pripišemo nekakav uticaj u domenu onoga što nismo. Našta ciljam konkretno, recimo ovaj naš skup prošle godine, praktično taj 36. Homo Aestheticus imao je po prvi put eto, u istoriji održavanja naših skupova i prateći program koji se održao praktično trećeg dana skupa, koji je bio umjetničkog karaktera i u stvari radilo se o tome da, pošto je tema Homo Aestheticus, ali čovjek koji sebe na neki način doživljava kao estetično ili estetičko biće, hteli smo da naši članovi, oni koji se intimno bave umjetnošću i koji prosto za sebe drže da su kreativni ljudi, da imaju neki prostor da to što rade kao umetnici i pokažu, tako da smo eto i taj umetnički program uključili kao prateći program. Možda zgodna prilika da pomenem i da smo ove godine započeli sa danima estetike, koji su bili praktično u okviru skupa i oko skupa organizovani. Tih jedno 10 dana u okolini održavanja skupa bilo je zaista mnogo događanja vezanih za estetiku, između ostalog eto i predstavljanje najnovije knjige profesora Mirka Zurovca kao i profesora Sretena Petrovića i to je sve zaista izvanredno lepo prošlo i odjeknulo, tako da je naša negde nada da ćemo u budućim godinama možda imati i bogatiji program i da će on možda trajati tokom celog decembra, tako imamo velike ambicije, nadamo se da će nam one biti ostvarene.
Nadam se i ja i želim vam također uspeha u tome. Vi ste bili i izlagač, imali ste predavanje, odnosno referat svoj na tom skupu pod nazivom Estetsko iskustvo prirode i savremeni čovjek. Šta nam možete reći upravo o tom statusu prirode kao estetskom fenomenu?
Da, pa meni je bilo, recimo, intrigantno da se pozabavim statusom prirode u ovom kontekstu zbog toga što sama tema, koliko god da je, kažem, otvorena i kompleksna, ipak negde više implicira odnos čoveka prema umetnosti, s obzirom na to da je bar u tradiciji estetike ta veza čoveka koji nije više samo umetnik koji stvara nekakav spoljašnji njemu objekat kao umetničko delo, nego može da preuzme samog sebe u jednom refleksivnom potezu kao objekat koji će sada da oblikuje kao umetničko delo. Dakle, ta teza je vezana za kreativnost, umetnost, stvaralaštvo i nekako, ako ćete tako posmatrati, tradicionalno bi se pre na to išlo, na vezu umetnosti i ove teme homo esteticus ili čoveka koji je estetičan. Meni je bilo nekako provokativno da pogledam kako bi se ona druga strana priče, odnosno priroda, tu uklopila, utoliko pre što se bavim tim problemom estetike prirode ili prirode kao estetskog fenomena nešto intenzivnije u posljednje vreme. Interesantno mi je zbog toga što je priroda prosto kao jedan tradicionalno primarni predmet estetike, da tako kažem, odnosno kao primarno lepo, kao primarno uspelo, ako mogu tako kažem, stvorenje, kao uopšte jedan fenomen od prvorazrednog estetskog značaja, pa onda koji postaje i neka vrsta tla za izgradnju estetike kao teorije. U mnogim slučajevima naprosto u poslednjih 150-200 godina izgubio taj svoj primat i čini se nekako postao potpuno sekundaran. I ono što je interesantno meni jeste da se u posljednjih nekoliko decenija javlja ponovo na marginama i u centru, malte neprimetan, ali sve jači interes za fenomen prirode koji se sada u savremenosti, u svom estetskom smislu i značenju pojavljuje prosto na jedan sasvim novi, neočekivan način. I to paralelno sa tim da imamo mnoge u 20. veku kritike drugog odnosa prema prirodi, onog koji je dominantniji za našu savremenu civilizaciju, naravno u pitanju je naučno-tehnički odnos, o tome je mnogo toga govoreno još od početka 20. veka. I sa druge strane, isto tako ruku pod ruku sa činjenicom da mnoge filozofske pozicije 20. veka kritikuju sam pojam prirode, prirodnosti u svim njegovim konotacijama koje bi imale neke veze sa društvom i društvenošću, u smislu šta je prirodno za ženu, šta je prirodno za muškarca, šta je prirodno za čoveka generalno. Svi ti pojmovi su nekako dovedeni u pitanje i iz tog jednog, da tako kažem, haosa, jel, sada promenjenih funkcija i uloga pojma i s druge strane možda čak i nemogućnosti da čovek dođe do jednog neposrednog zahvatanja prirode danas, jel, s obzirom na taj naučno-tehnički kontekst, a tek s obzirom na to da više zapravo i ne živimo u jedinstvu sa prirodom, meni je bilo interesantno sagledati da li je moguće reći da je čovek u bilo kom smislu estetski ili estetičan s obzirom na taj domen, na domen onoga što bi bilo u jednom najnormalnijem, najsvakodnevnijem smislu nazvano prirodom, i da li iskustvo, estetsko iskustvo tog domena prirode može nešto povratno da nam kaže o nama samima. Meni se čini da je tu osnovna teza koju ja u stvari istražujem, pa tim povodom istražujem i priču o estetici prirode u savremenosti, jedan povratni odnos na estetsko iskustvo. Odnosno, meni se čini da je fenomen estetskog iskustva nešto što je veoma humano i što je jedno dobro ogledno eksperimentalno tlo za promišljanje toga kako čovek sam sebe vidi i određuje, kako uopšte otvara sebe perspektive za budućnost, i to u bilo kom periodu. To je teza naravno stara, to nije ništa novo, to je 18-vekovna teza, ali bez obzira čini mi se da se ona iznova javlja, premda u potpuno zamaskiranom obliku i danas. To je otprilike bila neka pozadina onoga što sam ja želela na skupu da prikažem.
A kada govorite o prirodi, kakvo je samo određenje prirode? Kako biste samu prirodu odredili, pa je onda tretirali kao estetski fenomen?
Upravo obrnuto. To i hoću da naglasim, da to što ste vi pitali...
U stvari bio o fisisu
da,
govorim.
Da, tako je. S tim što bi tradicionalna estetika pošla od toga što je već nekako određeno kao priroda, pa onda sagledavala s obzirom na šta, je li se to nešto pokazuje i kao lepo ili već kako u tom domenu estetskog iskustva. No ovdje čini mi se problem već samo estetsko iskustvo, mi nismo ni sigurni šta zahvatamo, o tome se i radi. Jer priroda u smislu fizisa nama nije neposredno data više, to nije naš koncept prirode. Naš koncept prirode je u najmanju ruku promenjen novovekovljem, jeli, i upravo tom izgradnjom moderne fizike pre svega, nove nauke, od Galileja do Njutna pa nadalje, jeli, koja u savremenosti ima sasvim osobene kontekste. Meni drag primjer koji često pominjem jeste da kada najlepše danas vidite prirodu, kada vam se ona pokazuje u najlepšem svetlu, kad gledate HD kanale poput Animal Planeta ili sličnih, dobijate ne samo tehnikom posredovane, vrlo lepa, jeli, posmatranja prirode, nego isto tako ona do kojih uopšte ne biste mogli golim okom sami sobstvenom percepcijom ni doći. Izvanredno krupne kadrove izuzetno sitnih životinja, insekata, biljaka i tako dalje, najrazličitije kadrove iz ptičje perspektive, to znamo još sa emisijom Opstanak, ali nije ni to tako novo, ali ta tehnika posreduje i tu nema neposrednosti u zahvatanju prirode. Samim tim interesantno je da se upravo ideja o estetskom zahvatu prirode u savremenoj filozofiji javlja kao jedna alternativa toj, ali naučno-tehničkoj perspektivi. I sa implikacijom, iako neko od svih autora koji bi to otprilike zastupali, ali sa implikacijom da tek estetsko iskustvo prirode uopšte može da otkrije prirodu. Da ono što otkriva ova naučno-tehnička perspektiva nije priroda, već je neka vrsta skrivanja prirode, heidegerijanski rečeno, jel, pre nego njenog raskrivanja. Tako da mi u stvari pre imamo posla sa našim odnosom prema nečemu, a tek kad nađemo pravu, da tako kažem, pravi pristup tome, onda bismo možda mogli da definišemo šta to zapravo jeste, jel. To su nekakve implikacije. No, lično ja bih se pre zadržala na ovim variranjima u domenu estetskog iskustva same prirode i toga da ono odjednom postaje iznova tako potpuno važno, jeli, s obzirom na samu estetiku.
A može li priroda da se tretira i šire, pa da se onda čovek posmatra kao deo prirode i da se zapravo kaže da sve jeste priroda?
Apsolutno. I to je vrlo česta tvrdnja. Opet, kažem, ne naročito nova, iako u novom ruhu predstavljena, to bi bila jedna naglašena renesansna teza, jeli, da čovjek ukoliko uopšte može da razume prirodu, on to može zbog toga što je i sam prirodan i ono što razume od prirode da razume s obzirom na to da je i sam barem delom prirodno biće. U savremenoj estetici ta je perspektiva izmijenjena opet, jeli, na domenu estetskog iskustva u meri u kojoj se primjera radi kod savremenih američkih fenomenologa kao što je Arnold Berlan, javlja ideja da preko iskustva, estetskog iskustva prirode, mi zapravo možemo redefinisati uopšte ideju sopstvenog iskustva. Odnosno da iskustvo prirode koje je estetskog karaktera nije bitno različito po svom unutrašnjem ustrojstvu od estetskog iskustva umetnosti, a niti od bilo kakvog iskustva, recimo obrazovanja, što je meni lično bilo jako zanimljivo. Reč je o tome da se želi napustiti ta tradicionalna subjekt-objekt perspektiva razumevanja našeg iskustva uopšte životnog, jeli, u bilo kom domenu tog života i mišljenja, i da se želi jedan drugačiji model, ali iznova opet i ne onaj model koji nam je poznat iz 20. veka, onaj komunikacijski subjekt-subjekt umjesto subjekt-objekt modela, već jedan model polja. Fenomenološki model koji bi inkorporirao, umrežavao više različitih perspektiva, više različitih, da tako kažem, varijabli, od kojih ni jedna ne bi bila naročito istaknuta, već bi sve praktično zajednički konstituisale taj model polja. I kažem, tu se estetsko iskustvo prirode pokazuje, i to baš u ovom otporu spram naučno-tehničkog zahvata, pokazuje kao interesantan model. U tom smislu se i čovjek kao posmatrač uključuje u tu prirodu i zato i ne možemo da definišemo jednoznačno u onom starom tradicionalnom smislu šta priroda jeste, zbog toga što nikad nije reč o prirodi koja je izolovana od nas samih. Uvek je reč o jednom krupnom sociokulturnom i prirodnom istovremeno kontekstu, pa će Berlan recimo reći kako ga interesuje polje isto tako kao i urbana sredina, da nema razlike, on ne postavlja u suštini razliku između njih u ovom kontekstu. Postoji mreža, postoji polje i unutar nje postoje, ako bismo mogli tako reći, akcenti, ali svako izolovanje, svaka teorija koja bi htjela da napravi redukciju jednog dela tog polja bi po njemu bar automatski promašala.
A kako biste odredili razliku onda između estetike i filozofije umetnosti?
Kompleksno pitanje. Ima ozbiljnu istorijsku pozadinu. Ja bih bila sklona, ali to je zaista moja lična pozicija, da se držim izvornog smisla estetike, ono koje je dao Baumgarten. Naravno, ne isključivo i ne tvrdo, ali u smislu jedne discipline koja bi morala da položi računa o sva tri ključna polja onoga što bi bio jedan, jeli, ko što se prepoznaje i dan danas kao estetički interes, to su i umetnost i lepo, jeli, odnosno estetske vrednosti u jednom širem smislu su shvaćeno, i teorija čulnog opažanja kod Baumgartena, u ovom slučaju estetskog iskustva. Dakle, ponuditi koherentnu teoriju, koherentan položaj koji bi, jeli, mogao da osvetli sva ova tri problema, a čini se i više od toga, jeli, kako se, ako se zagledamo malo bolje u svaki od njih posebno, istovremeno. U tom smislu, ako gledate otuda, filozofija umetnosti bi bila jedan uži deo, jeli, jedna poddisciplina estetike. To naravno nije jedini način da se ta stvar tako posmatra, jer pitanje estetike kao discipline oduvek je, čak i kod samog Baumgartena, bilo problematično, i čitava ta ideja takvog jednog disciplinarnog zasnivanja nije uvek nailazila na dobar odziv. Znamo, poznato je da je Hegel među prvima rekao to je pogrešno, jel to treba da bude filozofija umetnosti, nema mesta za prirodu tu.
Ali Kant?
Kant je nešto drugo rekao. Kant je rekao pogrešna upotreba pojma. Estetika je nešto drugo. Jeli ovo može biti...
Zato sam ga ispomenuo, pa da malo...
Da, odlični analista Baumgarten, kako kaže Kant, jeli, sve je lepo što je pokušao, ali nije moguće dati principe, tako bar tvrdi u Kritici čistog uma, principe takvog, jeli, načina zahvatanja stvarnosti. Ipak on i sam pokušava...
Ono što zovemo Kantovom estetikom, to je kritika...
Tako je, moći
kritika
suđenja.
Moći suđenja.
Tako je, izvanredan poduhvat, istinski. Tako da, eto, ne znam šta bih rekla, to je meni uvijek bilo interesantno kod Kanta, to je, čini mi se, potpuno zaseban i sui generis pokušaj jednog filozofskog zahvata tog domena koji zovemo estetskim, jel? Ne ni estetika, ne ni filozofija umetnosti, nego jedna potpuno treći oblik teorijskog u tom domenu, i čini mi se da je tu, jedan dobar nauk, da se ne moramo držati tih ustaljenih koncepcija, niti da moramo da se njima rukovodimo, da treba pratiti fenomen. Jel?
Schelling također ne koristi termin estetika, već govori o filozofiji umetnosti, a ceo svet u tom delu on određuje kao jedno umetničko delo.
Tako je.
Šta vi mislite o tome? Da li za kraj razgovora možemo da kažemo da je ceo svet jedno umetničko delo?
Ja bih pre rekao da je ceo svet predmet estetskog iskustva.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Razgovarali smo sa Unom Popović, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i naučnim sekretarom Estetičkog društva Srbije. U nastavku emisije čućete delove izlaganja koje su na godišnjem skupu Estetičkog društva Srbije imali Dragan Žunić i Iva Draškić-Vićanović. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Na skupu o kojem govorimo u ovoj emisiji, Dragan Žunić imao je izlaganje pod naslovom Homo Aestheticus, lozinka estetičke antropologije.
Utoliko bi sintagma Homo Aestheticus mogla biti u uobičajenoj i skoro zabavno razuđenoj binarnoj nomenklaturi ljudskog bića Homo sapiens, faber, ludens. Ima na internetu 50-ak tih binarnih odredaba, substantiv pa plus particip ili već neka druga. Dakle, mogla bi biti ova naša oznaka, ova sintagma mogla bi biti oznaka jedne, lozinka jedne estetičke antropologije, koja, da podvučem još jednom, u središte toga bića stavlja estetsko čulo. Ova sintagma estetsko čulo u estetičkoj teoriji ne smatra se pleonazmom. Odnosno, još šire, u središte stavlja estetsku sposobnost stvaranja u estetskome i suđenja o estetskome. Čovjekova estetska kultura, naime, jeste filogenetski proces, to tako schematski posmatrano, proces kultivisanja ljudskog roda i uvek iznova neophodni ontogenetski proces estetskog kultivisanja svake jedinke u konkretnim kulturalnim okolnostima. To znači da čovjek ne ostvaruje svoju generičku estetsku potenciju u svakome pojedinačnom slučaju. Naime, u pojedinačnim slučajevima neki pripadnici ove vrste konturno zapravo se mogu prepoznati kao ljudska bića. Dok su, naime, umetnička dela nužno jedinstvo čulnoga i duhovnoga, to se ne bi moglo reći za svake pripadnike konturno prepoznate kao ljudska bića. Dakle, šta više, kako je primećeno već u estetičkom društvu Srbije, u savremenosti uočena njena rastuća korupcija, čiji ipak kritičari sa prljavom vodom često izbacuju i dete, to jest ono estetsko iz korita. Ovome procesu estetskog kultivisanja ponajviše pridonosi umetnost, a ponajviše ga ugrožava kič, jer savremena umetnost u formi novih umetničkih praksi, umetnost koja se odrekla estetskoga, unajmljena od strane razuma, samo je marketinški promovisano, ali rekao bih nedelotvorno sredstvo za zaprašivanje kiča i širega zla, kao što vam je poznato, Buba Švabe, posle nekoliko generacija prilagođavanja na otrov, počinju njime da se hrane. Dakle, sa moje tačke gledišta, estetska sposobnost bitna je odrednica ljudskog bića. Homo aestheticus je čovek kao čovek, a ne u estetskome, kao estezijskome, kako bi rekao profesor Petrović, otuđeni čovek. I sad, naravno, filozofi različitih orijentacija i naučnici mogli bi se čak u našoj interpretaciji pokazati saglasnima u pogledu pridavanja značaja čulnosti u samoizgradnji čoveka. Evo kako bi izgledala jedna moguća skica mogućih istraživačkih koraka. Od, na primjer, Aristotela, zbog shvatanja o čulnom opažanju i iskustvu kao osnovi uzdizanja čoveka do umetnosti, u najširem smislu misli se na tehne, do rasuđivanja i znanja, pa da preskočimo, da dođemo do Baumgartna zbog shvatanja o estetskome, doduše nejasnome i mračnome, inferiornome saznanju, a koje je u izvestnom smislu čak i, da tako kažemo, superiornije od abstrakcija racionalnog saznanja. Pa da pomenemo i prosvetitelji i empiriste britanske Shaftesburya, Hutchesona, Huma, zbog ideje estetskog čula, zbog davanja značaja snažnome osjećaju ujedinjenom sa delikatnim sentimentom i tako dalje, kao što je poznato, za dobar ukus. I o ostalima da ne govorim. Kant zbog odbrane čulnosti i njene uloge u moći saznanja iz antropologije, gde kaže da se estetskom obradom izbjegavaju i pogreška plitkosti koju logika zamera čulnosti i pogreška suvoparnosti koja se zamera apstrakcijama razuma. A naravno, da ne govorimo o značaju epohalnih ideja o mestu čulnosti u estetskoj ideološkoj moći suđenja, o estetskoj ideji, o svrhovitosti kao principu moći suđenja kojim se uređuje svet čulnoga iskustva i k tome zakoračuje u načulno iz kritike moći suđenja. fascinira zbog zasnivajući ideje estetske kulture, kultivisanja čulnosti i nagonskosti formama, pa bi se tu od savremenih antropologa mogli pomenuti na primer Kasirer, u vezi sa čovekovim simboličkim premrežavanjem i simboličkom izgradnjom sobstvenog sveta, ili Gelen, zbog teze da je svet opažaja sa kojim se suočavamo pri prvom viđenju zapravo ljudsko delo, da jeste optički, ali već u vrlo visokom stupnju simboličan, zbog teze otvorenosti čoveka prema svetu i o tome da izloženost biološko svrhovitoj, neograničenoj preplavenosti utiscima stavlja čoveka već u najranijem dobu pred zadatak da je savlada, pred zadatak rasterećivanja, to jest aktivne delatnosti naspram čulno nadirućega sveta. Ili možda ponajpre Erich Rotaker, koji govori o konstitutivnoj funkciji opažanja u izgradnji pogleda na svet i čoveka samoga. U svakom slučaju, teorijski konstrukti filozofske antropologije danas se ne mogu zamisliti bez podupirućih nalaza savremene naučne antropologije i drugih nauka o čoveku, na primjer kognitivnih neuronauka, sa naučno-ispitivanim vezama između opažanja neurotransmitera, konstituisanja pamćenja, izgradnje pojmova i tako dalje. Dakle, pitanje bi možda moglo da glasi, da li je homo aestheticus predak homo sapiensa u transcendentalnom smislu? O tome se ponešto može naći kod Michela Difrena, koji je govorio o toj transcendentalnoj čovekovoj moći koja mu omogućava da uspe u svetu, da utiče na svet, a pošto želi da je materijalno zasnuje, on kaže da to a priori, jeli, čoveko treba čvrsto usaditi u telesno. U pradavna vremena, veli, nastala saglasnost čoveka i sveta koju a priori ispoljava, čovek uspostavlja se u telu i tako dalje. Naime, ako je svest, znanje i što god smo već pomenuli, bitna odlika čoveka, onda je to ponajpre estetsko, kojim se postiže prva apercepcija, prvo jedinstvo svesti, prva slika sveta, prvi nagoveštaj smisla. Najpoznatiji prononseri, da ih tako nazovem, homo aestheticus ili bar sintagme, samo dalje pomeraju taj pronađeni marker humanuma. Goethe si pripisuje da naspram homo economicusa navodno pomera ovaj smisao prema homo aestheticusu kao čoveku u aristokrati u pogledu rafinerosti i osjećanja, zapravo u godinama učenja Wilhelma Meistera, što je da je on rafiniran u pogledu osjećaja za estetsku celinu i da ima jako malo tih ljudi među Nemcima, ali kaže i među ostalim nacijama. Pa onda poznati i kod nas objavljena knjiga Lika Ferija Homo aestheticus, on pomera ovaj marker prema ukusu, to je prema ukusu kao odlici moderne subjektivnosti, budući da je i pojam ukusa tematizovan u 17. 18. veku, u vreme najavljivanja i stupanja modernosti na istorijsku scenu. S pojmom ukusa zapravo lepo je, kaže, dovedeno u tako prisnu vezu s čovekom subjektivnošću da se na kraju definiše preko zadovoljstva koje pruža, preko osjećaja ili osjećanja koje nama budi. I onda ona antropološkinja koju bar ja poznajem samo sa interneta, mi nismo njene knjige koliko znamo objavljivali pseudonimom Disanayake, koja je u spremenoj knjizi, ali koja je samo slučajno zove homo aestheticus, vidim, nije trebalo se tako zove, a u pristupu koji je blizak evolucionističkom biologizmu, pomera taj marker humanuma prema umetnosti. U stvari, ne prema umetnosti, nego prema tipično i bitno potrebi i sposobnosti čoveka da se ponaša umetnički, to je da proizvodi, pravi i čini nešto neobično, što making special i tako dalje. Ja se sada primičem kraju. Naime, izlaganja otuđenja čoveka i ispad iz estetskoga, iz procesa estetskog kultivisanja, samoizgrađivanja, ide iz previđanja značaja estetskoga u ljudskom biću, iz zanemarivanja estetske dimenzije, o kojoj ću se ja, pretpostavljam, uskoro ponovo razmišljati na tragu između ostalog Herberta Markuzea. Dakle, otuđenje čoveka ide iz zapostavljena doživlja i neapercepcije, početka svesti čovečnosti, to jest osmišljavanja sveta kao zanosnog, začudnog sklopa raznih sastava, kompozicija, konstelacija, najzad iz zanemarivanja njegovih vrhunskih produkata, to jest umetničkih dela, umetnosti same, a u koristi za račun jednodimenzionalnog čoveka instrumentalnog razuma i njegovih doduše preko potrebnih, ali nedovoljnih produkata, pojma i istine. Ukratko, bojazan od sveopšte kičevske estetizacije surovosti doista je opravdana. Opravdana je i bojazan od drugoga ekstrema ovoga ateorijskog sklopa, od ideološki utemeljene i izvedene koncepcije estetičkog humanizma, premda ne i od utopijsko-metaforičke predstave društva kao umetničkog dela, a od ove ideološke svakako. Najzad bojazan od estetskoga i njegovog doživljaja, estetskog doživljaja, ide iz iskustva potapanja dubljih dimenzija duha talasima pukih čulnih draži, prijatnosti, iz iskustva skrivanja istine bivstvovanja nesubstancijalnim formama bivstvujućega, ili iz iskustva neodgovorne, lepuškaste iz toga varvarske igre i zabave usred strahota ovoga ljudsko-neljudskog sveta. I ta bojazan doista je opravdana pred medijskim guranjem zemljotresnog tsunamija kiča i šunda, no nije opravdano tu bojazan vezivati načelno uz ono estetsko, jer je estetsko kao bitna sposobnost ljudskog bića, bitna transcendentalna instanca, iskorak ka duhovnome, ka temelju, ka transcendenciji. Prvi doživljaj onoga što je izvan i iza puke čulne datosti i njegov prvi uobrazeljski nagoveštaj, pa možda i nagoveštaj neke istine. Mada pre nagoveštaj nekoga čovekovoga, ljudski naslučenoga smisla ili na samome vrhu estetskoga, umetnički naslučenoga, ugroženog smisla, besmisla i najzad umetnički dekonstruisanoga, lažnoga, ideološki ili marketinški nametnutoga smisla. Na osnovama ovako obrazložene i podrobnije koncipirane, ne nužno i izvedene estetičke antropologije, može se reverzibilno graditi neka antropološka estetika.
Thank you.
Iva Draškić-Vićanović govorila je o antiestetskom totalitarizmu.
Tema antiestetski totalitarizam, odnosno ako referišemo direktno na našu temu homoestetikus, onda bi se to moglo formulisati i kao ugroženi homoestetikus. Dakle, to je tema. Elem, jedno od najkrupnijih pitanja u filozofiji jeste pitanje šta je suština ljudskosti. Šta bi se moglo podvući kao diferencija specifika koja određuje čoveštvo u čoveku? Da li je to homo sapiens, da li je to homo faber ili je homo estetikus? Da li je čovekova suština saznajna, stvaralačka ili estetska? I kako uopšte odrediti estetsku suštinu ljudskosti? Šta znači ako kažemo da je čovekova krucijalna karakteristika estetska? Dakle, šta podrazumevamo po tim? Mislim da se mogu prepoznati tri osnovna značenja stava da je ključna dimenzija čovekove svesti estetska. Da je čovek biće koje teži lepoti podražavanja, kako se može razumeti čuveni Aristotelov stav iz poetike, da je jedino biće, i ovo je zanimljivo, koje ume da vidi lepotu, kako se može razumeti tvrđenje Tome Akvinskog, isto čuveni stav Tome Akvinskog, da se životinja raduje plenu, on pominje lava, a da je čovek jedini koji može da vidi lepotu, dakle nema tu vrstu apetita da ulovi i zgrabi. Ili, treća varijanta, da je lepota shvaćena kao sklad, kao harmonija čovekovih mogućnosti i sposobnosti, suštinska potreba čovekove duhovnosti. Da naše unutrašnje ustrojstvo neumitno stremi ostvarenju i skladu unutrašnjeg potencijala kao pravoj svrsi svog postojanja, ostvarenja suštine nekakve entelehije ljudskosti. I to je ono što Aleksandar Gottlieb Baumgarten naziva lepi duh, Felix Aestheticus. Njegov ideal ljudskosti je upravo takozvani lepi duh, Felix Aestheticus. Estetska priroda koja se odlikuje skladnim uzajamnim delovanjem uma i osjećajnosti, harmonijom i uigranošću svih svojih segmenata. Sve moći duha treba da budu usklađene, smatra Baumgarten, i nijedna se ne sme razvijati na račun drugih. Mislim da je ovo ključni moment, nedopustivost razvoja hipertrofije jedne sposobnosti na uštrb druge, odnosno drugih, ostalih. E, tema mog današnjeg izlaganja je, dakle, upravo ova treća koncepcija homoestetikusa. Za to sam se opredelila i čini mi se da je to ta suštinska odrednica, u stvari homoestetikus. Kao rodno mesto ove treće koncepcije homoestetikusa, juče je Nikola Tanasić pomenuo da je otišao daleko u prošlost, da setio se Aristotela i rekao je otkud veza sad Aristotela i homoestetikusa, jedne moderne teme koja podrazumeva personalnost i subjektivnost svesti. Ja mislim se može otići još korak dublje u prošlost i da možemo da se prisetimo čak Platona. Dakle, kao rodno mesto ove treće koncepcije homoestetikusa, ideje da su lepota i sklad, suština čovekovog unutrašnjeg ustrojstva, može se označiti Platonovo učenje o duši. Svaki od tri dela duše, koliko ih uočava Platon, razumni, voljni i požudni, stremi ka sebi svojstvenoj vrlini. Razumni mudrosti, to je poznato, jel, voljni hrabrosti, požudni umerenosti, i kada ih postigne, ako ih postigne, sva tri dela duše uspostavljaju međusobni sklad, harmoniju, čime se doseže četvrta kardinalna vrlina, pravičnost. Pravičnost je neka vrsta estetske funkcije, usklađivanja delova duše i njima svojstvenih vrlina. Ona ne pripada ni jednom delu duše, kao ostale tri kardinalne vrline, nego je estetski izraz sveukupnog sklada. Ona je vrlina celine i u tom smislu kraljica vrlina. U tom smislu se može govoriti o nekakvom povlašćenom položaju i ima neki koji razmišljaju na taj način o povlašćenom položaju pravičnosti kod Platona, upravo zato što kontroliše celinu duše i u tom smislu jeste kraljica vrlina, kardinalnih. Dakle, pravičnost je harmonija delova duše, lepota i dobrota duše, naravno, kulturni okvir, paradigma, Kaloka Gatije je ovde prisutna, bez toga ne ide. No, Platon, to je zanimljiva situacija. Imamo već ugroženog homoestetikusa u samom krilu, tek što se rodio, a već u Platonovoj političkoj filozofiji on će biti ozbiljno ugrožen i napadnut. No, Platon svoje estetsko promišljanje suštine čovekovog unutrašnjeg ustrojstva žrtvuje svom političkom projektu. Unutrašnji sklad, harmonija čovekove duše, u stvari strada zarad prema Platonovom mišljenju sklada višeg reda, unutrašnjeg sklada države. Balans snaga i vrednosti se transponuje na nivo zajednice. Lepota pojedinačne duše propada zarad lepote državne celine. Naime, da bi država ostvarila svoju pojmovnu suštinu, ona treba da postigne vrlinu pravičnosti, usklađivanjem tri sloja u državi, da ne pominjem, mislim da je to toliko dobro poznato, da ne potreba se na ovde zadržavam na slojevima, to su oni koji odgovaraju požudnom delu duše, takozvanih ranioci, oni koji odgovaraju voljnom delu duše, branioci i naravno nešto što se vrlo uslovno može nazvati slojem, upravljači, odnosno oni koji odgovaraju razumskom delu svesti duše kod Platona, vladaoci, odnosno čuveni kraljevi filozofi. E sad, imamo transponovanje ove ideje sa psihologije na politički projekat i svaki od državnih slojeva pomenutih treba da postigne sebi svojstvenu vrlinu, umerenost, hrabrost i mudrost. Imamo istu šemu kao na terenu psihologije. Pa će pravičnost, opet četvrta kardinalna vrlina, harmonija, sklad i lepota države, nastupiti ovde kao estetska funkcija usklađivanja pomenuta tri. Dakle, opet imamo tu kontrolu celine i pravičnost koja je estetski produkt, estetska funkcija svega već tu usklađeno pre toga. No, eto, to je ono što je bitno ovde i gde je homoestetikus ugrožen. Implikacije mogućnosti ovog usklađivanja na nivou države je urušavanje unutrašnjeg sklada duše pojedinca. Da bi se iskristalisali konstitutivni segmenti države, slojevi ljudi sa određenom dominantnom karakteristikom duše, potrebno je da se žrtvuje kod svakog pojedinca pokušaj postizanja unutrašnjeg sklada i balansa. Platon prećutno žrtvuje svog homoestetikusa, koga je već prethodno teorijski pripremio zarad politeje. Dakle, to je tu već je narušena mogućnost da se postigne taj sklad pojedinca. To je kod Platona vrlo koherentno, vrlo dobro ušiveno u njegovu opštu filozofsku poziciju, država je kao celina starija od pojedinca. I pojedinac treba da se žrtvuje na oltar, dakle ne da radi ono što voli ili što najbolje ume, ili ono, odnosno ono što najbolje ume treba da radi, ali ne što voli, čemu je sklon i ne da razvija sve ukupan sobstveni potencijal, nego da radi ono što će biti dobro za celinu, za zajednicu. Dakle, već imamo kod Platona najavljenog homoestetikusa na terenu psihologije i žrtvovanog homoestetikusa zarad jedne više po Platonu celine, odnosno politeje. E, mislim da je Platonovo u stvari razumevanje negde anticipacija, savršena anticipacija onoga što se trenutno sa nama zbiva i načina na koji je homoestetikus ugrožen u savremenoj kulturi, najstrašnije moguće. Dakle, mislim da u ovom Platonovom nazovimo žrtvovanju estetske suštine čoveka pojedinca zarad funkcionalnosti celine, imamo začetak velikog problema savremene kulture i civilizacije. Specijalizacije čoveka, što upravo podrazumeva cepanje njegove estetske suštine, žrtvovanje mogućnosti razvijanja i usklađivanja sveukupnih unutrašnjih potencijala, da bi se do savršenstva izbrusila jedna sposobnost, to je ono što od nas traži, i to vrlo rano, kad smo još jako mladi, da ne kažem mali, sa 18-19 godina, samo jednu da prepoznamo i da krenemo u tom smeru, koja će pojedinca legitimisati kao poželjan deo celine društva, a zarad nekakve funkcionalnosti te celine, ma kako tu funkcionalnost razumeli. Dakle, da ne ulazimo u to kako ćemo razumeti funkcionalnost, ali terani smo u tom smeru, moramo. Put ka ovom problemu savremene kulture utabao je na izmaku renesanse, u mom dubokom ubeđenju, engleski filozof Francis Bacon. To je mislilac koji je zadao odlučujući udarac renesansnoj kulturnoj paradigmi u homo universale, koja je duboko i suštinski estetična. U homo universale je homoestetikus renesansni. Dakle, ta paradigma ima svoj filozofsko-antropološki temelj u razumevanju suštine ljudskosti kao srećne, izbalansirane, harmonične, skladne celine razvijenih i aktualizovanih mogućnosti čovekovih. Mislim, to jeste duh platonizma u renesansi, renesansni novoplatonizam, tu se osjeća taj uticaj lepe i skladne duše. Dakle, u homo universale jeste upravo homoestetikus. Ali meni u ovom trenutku nije cilj da ispitam kako je došlo do konstituisanja estetske, renesansne, kulturne paradigme u homo universale, iako je ovo zanimljiva tema, vredna teorijskog istraživanja, uopšte ne bi bilo loše pozabaviti se time. Sad mi je cilj da ukažem na način na koji je ta paradigma razorena i na reperkusije koje to razaranje ima za nas danas. Francis Bacon, kroz svoju čuvenu i nepravičnu kritiku antičko-grčkog odnosa prema znanju i nauci, formuliše nove saznajne ciljeve koji će obeležiti zbivanja u sveukupnoj kulturi od pozne renesanse do danas. Stari Grci su se prema njegovom mišljenju igrali znanjem kao deca, njihova mudrost je detinska, nezrela, nesposobna za stvaranje jer je ona svrha sama sebi, što je bilo po definiciji u antici. I po definiciji gubi na značaju i lepoti ako se instrumentalizuje. Mislim, to je antički aksijom. Naprotiv, znanje, tvrdi Bekon, treba da bude instrument. Sredstvo za postizanje moći nad prirodom, koristi i uspeha. Savremeni termin efikasnost čuva u sebi suštinsku utilitarnost ovako shvaćene spoznaje. Ovako zaoštreno utilitarni ciljevi znanja, koji su ujedno i kriterijumi i vrednosti znanja, korist i uspeh, zadali su ozbiljan udarac paradigmi homo universale i time ideji homo aestheticus. Jer skladno, harmonično, balansirano razvijanje celine ljudskih sposobnosti, zarad lepote i savršenstva te celine, ta specifična estetska autonomija nije usmerena na postizanje uspeha. Nije efikasna, kako mi to danas kažemo. Teško da može i da bude. Ta estetična samodostatnost je svrha sama sebi, a ne oruđe za postizanje moći nad prirodom i uspeha u tehničkim otkrićima ili već čemu god, što Bekon proročki uočava i kao uslov političke moći i uticaja određenog naroda. Da bi se krenulo ka ovim Bekonovim ciljevima, uspehu i efikasnosti u određenoj oblasti, nužno je razoriti estetičnu celinu u homo universale i brusiti i razvijati jednu sposobnost iz spektra ljudskih sposobnosti, dovesti tu jednu do krajnjih granica njenih mogućnosti, a ostale zanemariti, dakle na uštrb svih ostalih, odnosno celine ljudskosti. Upravo ono što Baumgarten smatra destruktivnim za njegov koncept Felix Aestheticusa. To je logičan ishod koristi i uspeha kao kriterijuma vrednosti. To je postulat imperativa uspešnosti. Ne može drugačije. Tako je u homo universale homo aestheticus kao kulturna paradigma sahranjen u krilu renesanse koje je iznedrila i otvoren je prostor za nešto što bih nazvala modernim antiestetskim totalitarizmom, koji se kao suština moderne kulture vrlo uspešno razvijao u okviru po definiciji antitotalitarne, sad imamo jednu bizarnu situaciju, stvari imamo, po definiciji antitotalitarne, takozvane liberalne političke koncepcije Johna Locke, čiji je racio esendi pojedinac kao takav i njegova prava i sloboda.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.